Virðulegi forseti, ég hef í fyrri ræðu mínum um þetta mál lagt fram allnokkra spurningar til bæði formanns utanríkismálanefndar og líka til ráðherrans en hef ekki fengið svör við þeim enn og vil ítreka þær og vísa þar í mín fyrri orð sem að hægt er að finna á vefnum og óska eftir því að þeim sé svarað. Þau fólust að mestu leiti í því að við höfum verið hér að reyna að finna leiðir til þess að reyna að lenda þessu máli þannig að menn séu ekki að skapa ófrið þennan mikilvæga málaflokk. Að því mér finnst einhvern veginn í umræðinni hjá stjórnarliðum þeir örfáu sem að tala hafa að menn gleymi einhvern veginn að ræða af hverju erum við að þessu. Við erum að þessu til að hjálpa fólki. Og fólki sem að býr við hungur og skort á bara grunn réttindum og skort líka á aðgengi að vatni. Og það er það sem þetta snýst allt saman. Og mér finnst menn einhvern veginn taka því mjög létt og menn eru tilbúinu til þess hér að beita þeim vinnubröðum sem að voru rætt hér áðan til þess að ná því markmiði að setja málaflokka þessu tagi uppnám. Og ég vil bara fá þess vegna svör við því hvers vegna það gert með þessum hætti. Og ég vil líka að varaformaðanefndarinnar sem að hér er inni, formaðanefndarinnar, útskýri það fyrir mér hvernig það réttlæta það fyrir sjálfum sér. Að við hafa vinnubröð af því tagi sem að líst hefur verið hér. Að umsagnarfresti í málinu er lokið 14. október, 15. október er reglulegu fundatími og þá er málið tekið til umfjöllunar. 16. október er haldin fundur á óhefbundnum tíma og málið rifið út. Og formaður nefndarinnar kemur hér upp áðan og segir að mínu mati í algjöri og er þar í algjöri andstöðu við þingsköp og segir að það sé vegna þess að málið hafi verið fullrætt á síðasta þingi. Ég heyra á endi með þetta er að fara að verða vinnubröðin hér virðulegi forseti. Og ég held að það þurfa að kenna þessum nefndarformönum þá eitthvað í þingsköpunum vegna þess að þar segir að mál falla niður milli þinga. Og það ber að taka þau aftur upp. Að auki var þriðjungur nefndamanna nýr. Og enn að auki þá var ekki fjallað allar þær umsagnir sem að senda voru til nefndarinnar. Og það sjáum við í fundagerðum. Þannig að virðulegi forseti, vinnubröðin í þessu máli eru fyrir neðan allar hellur. Menn ætla að leggja niður þróunarsamvinnustofnun, málaflokk sem hefur ríkt mikil og góð samstæði frá því að heildarlöggjöfin var samþykkt hér á þingi árið 2008 og gera það með svona vinnubröðum. Það segir mér bara eitt hvað þessu fólki gengur til. Því gengur það eitt til að taka þessa fjármuni inn í ráðuneytið, grauta þessu saman við þá starfsemi sem að þar er og svo hægt og rólega þá fjarar undan þessari þróunarsamvinnu þegar fram líða stundir. Það er markmiðið. Og skömms ég þeim sem að svona standa að málum. Og ég vil spyrja háttutan forma nefndarinnar, eru þetta nýju vinnubröðun og nýju stjórnmáli sem að hún hefur boðað hér í fjölmælavitunum? Vegna að það örlar ekkert á því að hafi verið einhvers konar samráð, einhvers konar samtal eða nokkuð skapaði hlutur í þessu máli. Þessu er trukkað hér í gegn í andstöðu við þingsköp og í andstöðu við og brotið á réttundu þingmanna hér til þess að fjalla þetta með eðlilegum hætti. Og það er skömmað þessu. Og ég ætla að segja það eins og er virðulegi forseti að það mun fylgja þeim lengi ef að þetta fara að verða vinnubrögðin hér í þinginu. Þessi hroki og hallærisli heitt sem að hér er í gangi og valdhroki. Og mér fannst háttutu þingmaður Ólína Þorvarðardóttir, Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir segja rétt orðið hér áðan. Þetta er valdníðsla. Og það eru þá kannski nýju stjórnmálin sem að eftir allt saman voru búið af háttutu þingmanu Hönnubirnu Kristjánsdóttur í blaðaviðtölu eftir blaðaviðtöl. Það er það afhjúpað hér með gjörðum. Að því orð og gjörðir, það menn eru dæmdir á gjörðum sínum en ekki orðum. Og vinnubröðin eru sem sagt þessi að þeim þykir eðlilegt að mál taki tvo daga í gegnum nefnd í umfjöllun. Og þannig séu menn að uppfylla rannsóknarskyldur sínar, athuganir og líka yfirferð yfir flókin mál og stór. Virðulegi forseti, ég óska eftir því að forseti fari vandlega yfir það með hvaða hætti fjalla var þetta mál og eigi síðan orðastað við forystu nefndarinnar það að svona vinni menn ekki og taki málið af dagskrá á meðan.
Og þetta er andsvar, háttvirtur 7. þingmaður